Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. До Центральної виборчої комісії лише почали надходити протоколи з мокрими печатками. Повністю ще результати виборів не оголошено. Маємо інформацію про те, що лідирує Народний фронт, за ним впритул йде блок Петра Порошенка, не потрапляє за інформацією на цю хвилину до Верховної Ради ВО «Свобода». Проте вже йдуть вовсю переговори про те, як буде формуватися нова коаліція, і про те, як це все відбуватиметься, що чекає новий парламент, будемо говорити з поки що кандидатами у народні депутати. Поруч зі мною у студії Вікторія Сюмар, представник Народного фронту.
Добрий день.
Добрий день. Та Вадим Денисенко, представник блоку Петра Порошенка.
Доброго дня.
І от як бачите, хто буде формувати коаліцію? Петро Порошенко чи Арсеній Яценюк?
Ви знаєте, Україна хоче парламентсько-президентська республіка, але очевидно, що в нас ще є багато моментів, які десь таку провідну роль, лідерську роль будуть там відводити по своєму президенту. Більше того, в нас є ця мажоритарна складова, і очевидно, що пропорційна складова і мажоритарна складова, вони будуть відрізнятися, і вони будуть дуже серйозно впливати. Тобто, фактично, сьогодні йде отака певна конкуренція, хто буде формувати коаліцію. Це Народний фронт, який там перше місце посів, і це, очевидно, дивний результат. Це, ну, я би сказала так, дивовижний результат для нас. Це величезний результат довіри до прем'єра Арсенія Яценюка. І це визначає ось цю основу коаліції, що все-таки уряд має формувати Арсеній Яценюк. З іншого боку, очевидно, що найбільша фракція буде у блоку Петра Порошенка, оскільки там за рахунок мажоритарників фракція буде більшою, і тому у президента так само лишаються досить серйозні інструменти впливу для того, аби претендувати там на те, щоб там бути автором коаліційної угоди, як це зараз відбувається.
Ну, де-факто, хотів би тільки додати, що да, насправді у блоку Петра Порошенка буде значно більша фракція, ніж фракція Арсенія Яценюка, і фракція Народного фронту. Але текст коаліційної угоди, ну, де-факто, він уже існує, і, в принципі, наскільки я знаю, він був переданий, був запропонований іще до виборів і був запропонований, по суті, Народним фронтом. Тобто, насправді, той в основу покладений той проєкт, який був запропонований Народним фронтом, і зараз його буде висувати, його буде пропонувати Петро Порошенко.
Текст цієї коаліційної угоди – це програма уряду, якщо його готував Народний фронт, чи що це?
Та все просто. Все достатньо просто. Є угода про асоціацію з ЄС. В нашій програмі було чітко записано, що ми хочемо її виконати до 2017 року, ну, очевидно, включно. Це 800 сторінок, величезний документ, який передбачає приведення всіх стандартів українського життя у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Фактично йдеться про модернізацію країни. Відступати від цього особливо, ну, немає куди. Ми мусимо просто розписати, що ми приймаємо в першу чергу, що нам необхідно, щоб рухатися далі. Але очевидно, що треба все це виписувати ще і в форматі безпосередньо того, як би це відчували люди, виходячи з першочергових завдань. І ці першочергові завдання ми так само розуміємо сьогодні.
Але, очевидно, першочергове завдання – це ситуація на Донбасі. Навіть не те, про що ви сказали.
Ну, розумієте, ситуація на Донбасі, вона все одно пов'язана із, і вирішення ситуації на Донбасі буде пов'язана із судовою реформою, із рядом інших реформ. Тобто, ми бачимо, який результат отримав опозиційний блок в Донецькій, Луганській, Харківській областях. Тобто, по суті, да, ми можемо говорити, що там частково, звичайно, міняється там мислення людей. Але в цілому, якщо ми говоримо про Донбас, то довіри до української влади на сьогоднішній момент не дуже багато. Вона є, але вона, ну, на достатньо низькому рівні. Без зміни ситуації в країні, в принципі, говорити про реформи і про вирішення питання Донбасу буде неможливо.
Ситуація така, яка вона є, але от вже зараз, звичайно, ви колишні журналісти, і можна обговорювати такі речі. Зараз говорять про те, що, мовляв, для того, аби коаліція набула дещо інших форм, аніж говорять зараз про те, як вона може бути, і «Свобода» не проходить, нібито зараз будуть зливати два округи на Луганщині, аби оці десяті сотні відсотка, які не дають можливості пройти «Свободі» до парламенту, аби «Свобода» добрала це. Чи буде це, і наскільки це правильно?
Якщо ми хочемо ось Донецьк і Луганськ бачити в складі України, то не визнавати там результати виборів не можна. Бо фактично це, знаєте, відмежування цієї території і небажання рахуватися з цими людьми. З ними треба рахуватися, треба їх чути. І правильно Вадим каже, треба демонструвати їм успішність України, щоб їх переконувати саме в такий спосіб. І більше того, це закладає ось цей злив округів, де закладає іншу, те, що називається, міну уповільненої дії. Тому що це питання щодо демократичності виборів. От якщо ми говоримо про європейський шлях, то треба розуміти, що європейський шлях починається з оцієї виборчої процедури. І то, як вона відбувається, є принципово важливим. Для того, щоб ми не отримали спотворення. Ви пам'ятаєте, як ми спотворили результати виборів 2012 року? Фактично в парламенті, коли почали перекуповувати депутатів. І більшість вийшла зовсім не та, як було волевиявлення людей. Чим це закінчилось? Те саме тут. Якщо ми зараз їх не почуємо там, ми можемо отримати ось цю ситуацію, коли там будуть оці вибухи соціальні. Цього треба не допустити. Ми маємо провести вибори так, як вони є, відповідно до їх результатів, далі діяти.
Як це допоможе свободі?
Ну, я хотів би сказати, що, в принципі, тут неправильне слово «злив». Тобто, насправді, тут ситуація, ну, про це говориться зараз в кулуарах, хоча це недоконаний факт, і це не значить, що, в принципі, хтось зливає якісь округи. Є певні округи на Луганщині, де, насправді, фіксується величезна маса порушень, включно із підкупом виборців. І, на жаль, тут багато в чому ситуація може перейти в... Ну, тобто, у нас є колізія між юридичним і політичним рішенням. Тобто, з точки зору політичного рішення, те, що Вікторія говорила, очевидно, це правильно. З точки зору юридичного рішення, там може бути зовсім інший підхід. І тут, насправді, ну, тут це буде дуже складна ситуація для Центральної виборчої комісії, яке рішення вони приймуть. А як це допоможе свободі? В принципі, це зменшення кількості...
Опозиційного блоку.
Опозиційного блоку, і, в принципі, завдяки цьому ці там кілька десятих, кілька сотих, по суті, які відділяють свободу від 5% можуть бути додані.
Ну, переважують голоси Західної України, Центру України, де в них є голоси.
Я розумію, я для тих, хто нас дивиться і слухає. Якщо говорити про формування майбутньої коаліції, вже ми чули те, що заявляли Петро Порошенко і Арсеній Яценюк, і переговори відбувалися вже з Андрієм Садовим. Поки що не бере участі в цих переговорах Юлія Тимошенко. І вже політологи почали говорити про те, що
формально вона не перший номер списку,
так.
Тому, в принципі, ми не знаємо, хто буде брати участь в цих переговорах.
Ну, не всі перші номери беруть участь в переговорах, чесно скажемо, про Кличка так само.
Якщо говорити от про те, як відбуватиметься ситуація, політологи вже почали говорити про те, що коаліція нагадуватиме такий застиглий шлюб, от, в якому партнери давно ненавидять один одного, але при цьому кожен боїться розірвати стосунки, тому що отримає поразку на електоральному полі. От, наскільки це може бути так?
Та ви знаєте... Я би сказала, що я не бачу там ненависті, от чесно. Це якась така
уява. Застигли.
Ну,
стосунки
є боротьба, це дуже конкурентна сфера політика. Та? І очевидно, що є боротьба. Очевидно, що Народний фронт зараз буде відстоювати свою першу позицію і не даючи там ось ці округи скасувати результати виборів, тому що там є всі ці моменти. Це нормально. Да, не треба говорити, що це війна, да, це нормальна конкуренція політична. Те, що стосується далі, важливо, як далі будувати стосунки. Я хочу, щоб українська політика перестала бути, знаєте, оцею такою красивим феєрверком з великих емоцій. Вона має шанси в цьому парламенті стати достатньо таким не дуже веселим видовищем, да, але й не сумним видовищем. Воно може стати дуже конструктивним, діловим, не цікавим для пересічного глядача. Я про це мрію, щоб політика перестала бути ось цим от шоу, да, коли ми бачимо яскраві речі і аля, як в 2005-му, да, драми, комедії і все тому подібне. Нам треба працювати і виконувати ті завдання, які є. Сьогодні треба працювати на результат. І очевидно, що я за те, щоб в коаліції були і Юлія Тимошенко, і навіть Олег Ляшко. А окрім, звісно, трьох політичних сил, які мають бути в основі там, тому що ну, всі задекларували, що ми йдемо до Європи. У нас стільки роботи, у нас коли кажуть, що от ми там кадри не поділимо. Та неправда. Насправді фахових міністрів не так багато, ми можемо цих людей перебрати. Голів комітетів – те саме. Тут питання вже не конкуренція амбіцій. Це питання конкуренції ефективності.
Але говорять, по-перше, тут така ситуація. Ви кажете, що шоу вже з одного боку і набридли, але з нинішнім складом парламенту ми вже побачили на перших телевізійних шоу, що шоу в парламенті буде багато.
Буде.
От, і зважаючи на Олега Ляшка, який прийшов, і на командирів батальйонів, які будуть демонструвати.
І з регіоналів. От да. Командири батальйони і ось ті резонансні регіонали, які фінансували сепаратистів, і ось це буде момент. І продовжують фінансувати. Ці люди хоронили своїх побратимів. І я з ними спілкуюся. У нас їх багато. Я знаю їхні настрої. Ну, але слухайте, хай краще ми от в цій сфері будемо з'ясовувати стосунки, ніж між собою, союзників потенційних. Ось це важливо.
Ви знаєте, хотів би додати тільки одне, що, в принципі, ми, насправді, вперше за 23 роки, у нас абсолютно конкурентне середовище, там 80% парламенту будуть люди, які так чи інакше відстоюють там, ну, стратегічно однакові цілі. І ми вперше в житті будемо мати можливість робити те, що робиться там в більшості європейських країн, де є більше, ніж двопартійна система. Тобто, в принципі, в німецькому парламенті, де є там 5-6 партій весь час відбуваються точно такі ж великі коаліційні угоди. Тобто, в принципі, нічого страшного в цьому немає. І від того, що це буде застигла політика чи не застигла, насправді, головне питання – це майбутня ефективність цих людей, які будуть в результаті цієї застиглості використані.
От ви вдвох говорите про майбутню ефективність, а противники, ну, чи суперники ваші колишні, кажуть про те, що парламент очікує коаліціада, портфеліада.
Це дурниця. Насправді, в принципі, можна сказати абсолютно чітко, що протягом там, ну, максимум 3 тижнів все буде вирішено. Тобто зараз це буде нагнітатися ситуація. Причому треба сказати, що не тільки наші противники, якщо ми подивимося на заяви, які робить очільники російської МЗС та представники Єдиної Росії, в принципі, головна теза, яка зараз втілюється в життя, яка говориться, причому не тільки ними, але й опозиційним блоком, говорить лише про одне, про те, що після Революції Гідності нічого не змінилось, ви просто поміняли кадри, а все інше у вас просто замість Януковича з'явився президент X, прем'єр Y і так далі, і так далі. Це головна фраза, яка зараз буде вживатися і буде нам весь час нав'язуватись. Насправді, все зовсім інакше. Але від того, що, в принципі, ну, не можна, от, в принципі, вчора відбулися вибори, позавчора, сьогодні сказати, що у нас прем'єром буде один, віце-прем'єр другий, а міністр третій, нас звинуватять в тому, що ви поділили портфелі ще до того. Тому, ну, давайте, в принципі, є будь-яке рішення.
Ми не ділимо, я не запитувала. Я нагадаю слухачам і глядачам, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішні гості, поки що кандидати у народні депутати України, Вікторія Сюмар від Народного фронту та Вадим Денисенко, представник блоку Петра Порошенка. Колишні журналісти 490-29-05, код Києва 044, можете телефонувати, ставити свої запитання. А я хочу поки що запропонувати вам подивитися і послухати те, про що ми запитували пересічних громадян на вулицях Києва. От ми питали, які завдання вони б ставили перед майбутньою коаліцією, чого очікують.
Отміна депутатської неприкосновенності.
Люстрацію провести в першу чергу. Ну, я думаю, що це нормальна команда. Дай Бог, щоб вони зробили те, що намічено народом в першу чергу.
Ну, як моя бабушка говорить, це миска з варениками, яку періодично встрощують. Вони міняються містами, але чужих к себе не пускають. То ж саме.
Першочергово ця більшість повинна зняти депутатську недоторканність. Ну, так як про це вже вони і заявляли.
Я сподіваюся на те, що блок Петра Порошенка і Яценюка будуть працювати плідно. Мені до сьогоднішнього дня подобалось, власне, як вони йшли в одній упряжці. Я сподіваюся на краще майбутнє. Найперше – це припинення війни. Це, мабуть, найжахливіше. Корупція і все ж таки медична реформа і в освіті також. Тому що настільки все недосконале і нагадує пещерний вік.
Толку там не буде. Там буде ще здрачка між Порошенком і Яценюком. І ми в цю картину вже проходили, коли було Тимошенко і тот самий Ющенко. Тому тут щось треба робити буде. Єдине начаття, що ніхто не відміняв. Хтось має бути старший, якась має бути відповідальність. А вона у нас все заложено в усьому країні, щоб ніхто ні крайнього не було. Назначають прем'єр-міністра. А йде по квоті, йому пихають міністру. Прем'єр-міністр, він сам набрав собі кабінет. І так, хлопці, або працюємо, або ми всі підемо. А так, кожен міністр думає, що ти мені кажеш? мене хто назначав, допустим, другий той блок якийсь дається. Тому там поки потолку не буде ніякого.
От такі думки пересічних киян і гостей Києва. Ми прокоментуємо їх, але одразу після запитання дозвонювача. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Скажіть, будь ласка, як це могло статися, що опозиційний блок набрав стільки, ну, досить багато голосів? Тому що їх електорат переважно Східна Україна, а там, ну, не могло бути стільки. І дуже образливо це.
Навіть у Києві 3% набрали, так?
Ну, я не знаю, скільки, не казали, скільки вони набрали по Києву, але то надто багато. І зовсім от не внушає довіри, що вони чесно набрали ці голоси. Дуже. І люди...
Нас в так Києві само набрали 3,69, на Донеччині 37,25. На Луганщині 34,78, на Харківщині 32,4.
Хочу сказати одну історію.
Свіжі дані з ЦВК.
Нещодавно перед виборами, власне, на ринку бабусі розмовляли, моя знайома чула цю розмову. І за кого будеш голосувати? За опозиційний блок. А хто там, ти знаєш? Ну як, хто? Оці от Кличко, Яценюк і Тягнеблок. Та? Тобто, ще півроку тому в нас опозиція була інша. Опозиційний блок в нинішньому вимірі, він навіть не показав ці обличчя. Він не розказав історії цих людей, які там є. Та? От сказали опозиція щодо цієї влади. Але ви праві абсолютно, що є ще інший момент. Проблема підкупу. В них були мажоритарні кандидати. Технологія виборів. Як це відбувається? Технологія виборів дуже проста. От є мажоритарний кандидат, він підтягує себе і свою політичну силу. Якщо цей кандидат купував виборців, то він купував її голос і за себе, і за політичну силу. Ми точно знаємо це у ситуації з Бакуліним, де було неймовірна кількість підкупу, як там людям видавали спочатку 200 гривень, потім привозить ще когось, ще 200 гривень, будувалися цілі отакі мережі.
Ви точно підкупу знаєте ситуацію з Бакуліним, а чи ви точно знаєте ситуацію з Вягільським?
Ну, зі Вягільським це, звичайно, ситуація абсолютно дивна, але там проголосувало всього, то, якщо я правильно пам'ятаю, в районі 800 людей. Тобто там ситуація
така, трохи більше тисячі, але
там питання... виборців 2000, а голосувало, по-моєму, 800 чоловік за Вягільського. Тобто тут велике запитання, навіщо було взагалі прийнято це рішення про проведення виборів саме в цьому окрузі, де залишилось від Київського району Донецька два населених пункти, два села, по суті. Але реально, в принципі, якщо ми говоримо про опозиційний блок, ну, не треба теж забувати, що порівняно із попередніми там майже 28%, які мала партія регіонів на минулих виборах, 10% сьогодні, це насправді те, що відповідає дійсності. Я хотів би нагадати соціологію, яка місяць тому зробила одна із соціологічних фірм України, про те, що досі 48% населення України вважає, що росіяни – це наші друзі і наші брати. Тому, в принципі, це відповідь на питання, чому 10% населення досі голосує за опозиційний блок.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Вітаємо вас.
Доброго здоров'я. Ви знаєте, я шокована цими виборами. Це підтримка опозиційного блоку, це підтримка тих людей, котрі закликали Путіна шматувати Україну, котрі покликали сюди тих людей. Потім я дивуюся нашим людям, які лукаві, які якісь непостійні. Всі за люстрацію, всі за те, щоб олігархів знищити, всі за те, щоб зняти недоторканність. А за свободу не голосують. І якісь там недолугі, які не можуть вивчити мову українську, звинуватив, що вони якісь мільйони на щось не дали. Там в них нема грошей, розумієте? Вони проти цього всього.
Ми
вони
зрозуміли. Прихильниця ВО «Свободи» ставить запитання. Буде відповідь.
Слухайте, я щаслива тільки те, що люди дуже хочуть скасування депутатської недоторканності. Це так просто зробити, якщо від цього з'явиться от якось більше відчуття справедливості в країні. Але це ж тільки перший крок. Ми ж розуміємо, що за цим треба, щоб ще й карали винних оцих депутатів. Та?
Але в всякому разі, коли з'явиться депутатська недоторканність, можливо, от тих людей, яких мали би посадити на лаву підсудних, у них зникне бажання йти в депутати надалі?
Це міф. Насправді, це міф. І знищення, відміна депутатської недоторканності, так, вона потрібна, тому що це запит суспільства. Але я абсолютно погоджуюсь з тим, що це лише перший крок. І від того, що ми відмінимо депутатську недоторканність, кількість злодіїв із значками народного депутата не зменшиться. І тобто, в принципі, головне питання далі вже це робота люстраційних комісій, це робота насправді правоохоронних органів.
І судової системи.
І судової системи, безумовно, судової системи.
Зараз, коли говорять про майбутню коаліцію, звичайно, говорять і про те, хто буде очолювати уряд, які посади будуть. Десь хтось каже про те, що комітетів має бути менше, міністерств має бути менше. Між тим, в цих переговорах немає, в якому разі я не чула, нічого про РНБО. Посада секретаря РНБО залишається вакантною, якщо нічого не змінилося в останню хвилину. І чи це така собі легковажність, легковірність, чи це в чому, з чим це пов'язано, і чи буде це так само предметом торгів чи розподілу посад під час коаліційної?
Та ви знаєте, якось так багато міфів довкола РНБО. От всі вважають, що це страшенно міцна структура, яка ледь там мені казали, а ви там війська туди не послали, а там літаки не вилетіли. А слухайте, це 110 людей, аналітиків, які пропонують шляхи вирішення проблем. Шляхи вирішення проблеми. Дають їх на розсуд голові РНБО. Це є президент України. І далі сама Рада національної безпеки. Вона складається з ключових міністрів, з ключових посадовців в державі. Тобто, щоб РНБО працювало, нам не стільки секретар РНБО потрібен, скільки нам потрібні розуміти, хто в нас прем'єр, хто в нас спікер, хто в нас всі силові міністри. Бо вони приймають рішення, більшістю приймаються рішення на засіданнях Ради національної безпеки і оборони. А апарат він просто готує документи для них і пропозиції, як може вирішуватись та чи інша проблема. Там нема жодного інструменту реального впливу. Окрім пропозицій, аналітичних пропозицій, за великим рахунком, і юридичних пропозицій, да, які там або схвалюються, або не схвалюються. Тому я не скажу, що це ключова посада в державі станом на зараз. Очевидно, що там розкручується якась історія про те, що там Турчинов має бути секретарем РНБО. Відповідні там пропозиції лунали з цього приводу, але, зважаючи, що там фактично немає інструментів, це посада для президента, там має бути та людина, якій найбільше довіряє президент і поради якої вона має чути. Її колись придумав цю посаду Володимир Горбулін, який був другом президента Кучми. Отак і лишилася ця посада.
Який
по
був досить непоганим секретарем РНБО.
Ви не забувайте, що на той момент РНБО була структура набагато більша і набагато потужніша. Тобто, в принципі, за часів Ющенка і особливо за часів Януковича була знищена фактично вся наукова база Ради національної безпеки. І якщо потрібно говорити про майбутнє секретаря РНБО, то виключно з тим, які повноваження у цієї людини будуть. Якщо це будуть повноваження такі, які існують станом на сьогоднішній момент, в принципі, я не бачу ніяких проблем, якщо навіть там виконуючий обов'язки нинішній Литвиненко буде залишатись, нічого страшного в цьому немає. Якщо ж насправді ми говоримо про розширення наукової бази РНБО, тобто, в принципі,
або військової складу,
або військової
військово-координаційної. Це аля може бути аля ставка головнокомандувача. Да? Як під час військового стану, тоді це координуючий орган для всіх силових міністерств.
Я зрозуміла, це може бути темою для окремої розмови. За ті півтори хвилини, які в нас залишилися, хотілося б бодай коротко поговорити про інформаційну безпеку, про те, що на нинішніх виборах багато в чому олігархи, які володіють медіа, дещо робили, сам парламент, зробили багато, аби парламент став таким, який він став. Як буде далі? І що зроблять колишні журналісти для того, щоб впливати на, щоб не лише олігархи впливали, або олігархи не впливали на це?
Це дуже проста відповідь. Ви абсолютно праві. На жаль, ці олігархічні війни в ефірі — катастрофа. Рівень залежності політики від олігархів через медіа катастрофічний. І це означає, що або обмежувати можливості олігархів, або розвивати абсолютно незалежну структуру, якою є суспільне мовлення. Перше, це треба зробити ось це.
Вадиме.
Я можу тільки погодитись з цим, тому що насправді, якщо в принципі, всі найкрупніші медіа є дотаційними, це не є секрет. І, в принципі, доки люди мають можливості витрачати, грубо кажучи, там ікс мільйонів доларів в рік на те, щоб вирішувати політичні питання, вони будуть це робити. Тому наша задача – це суспільне мовлення, і є певні законодавчі можливості, обмеження, там відміна навіть політичної реклами, але в дуже обмежених речах.
Яким пунктом це стане в роботі вашій у парламенті?
Одним з перших буде внесення зміни до закону про суспільне мовлення. Буду цим займатися.
Безумовно, я сюди ж хотів би додати, це про російські серіали. Це друга річ, які ми повинні робити.
Це була програма «Ваша свобода» з Вікторією Сімар, Вадимом Денисенком, кандидатами у народні депутати.